Teistmoodi tulevik. Tere tulemast kuulema progressiivset podcasti Teistmoodi tulevik. Mina olen tuleviku huviline Lauri Läänemets Järvamaalt.
Ja mina olen Riina Sikkut, analüütik Tallinnast.
Me räägime Ameerika uuest võimalikust kriisitoetusmeetmest.
Kriisi mõjust vaimsele tervisele.
Ja prantslaste silmade läbi võimalikust liberalismi surmast.
Ja siis sellest, et koolikohustus tähistab Eestis 100. aastapäeva.
Ja meie tänase saatekülalisega räägime kriisist väljumisest ja tervishoiust ning kogukondlikest tervisekapslitest.
Ja lõpuks räägib Jaak Juske meile asutavast kogust ja tähtsatest otsustest, mis selles kogus tehtud said.
Eelmisel reedel tõi poliitiko meieni uudise, et Ameerika senaatorid Kamala Harris, Bernie Sanders ja Ed Markey andsid üle igakuise majanduskriisi toetamise seaduse eelnõu. Ehk igale Ameerika inimesele, kes teenib aastas vähem kui 120 000 dollarit, peaks maksma riik siis kriisi toetusmeetmena 2000 dollarit igal kuul. Plus 2000 dollarit iga lapse eest. Nende sõnul on see kõige otsesem ja tõhusam viis haavata saanud toetamiseks. Teadupärast siis Ameerika demokraadid on kritiseerinud seda senist toetusmeedet sellepärast, et on väga ettevõtete keskne ja inimesi puudutab vähe. Kui vaadata nüüd Ameerika ühendriikide keskmist palka, siis 2019. aastal oli see 3744 dollarit kuus ehk 48 dollarit aastas. Ja võrdluses siis Eesti keskmine palk eelmisel aastal oli 1407 eurot ja aastas 16884. Et igate moodi väga, väga üllas ja väga meeldiv toetusmeede võiks sealt tulla. Ja Ameerika demokraadid on öelnud ka seda, et nad peavad kõige olulisemaks töökohtade säilitamist kogu selle kriisi ajal. Et kui me nüüd võrdleme Eestiga, siis Eestis on meil kõige sarnasem meede siin kriisi ajal tehtud, see on töötasu hüvitis, mille lagi on 1000 eurot inimese kohta, seda makstakse siis kuni 2 kuud ja mille kulu on siiamaani olnud 250 miljonit eurot. Ja sellega oleme siiamaani hästi hakkama saanud, aga väikene probleem on siiski tekinud, et on selgunud, et seda on, kuna kriis on kestnud kauem kui esimese maini või vähemalt need piirangud, siis oleks vaja seda meedet vähemalt umbes 100 miljoni euro võrra pikendada. Aga seda enam töötukassa reservidest võtta ei saa. Või vähemalt arvavad siis tööandjad ja ametühingud, et seda sealt võtta ei tohi, sellepärast, et töötukassa reserve jätkubki veel järgmiseks 8 töötukassa jaoks vähemalt kriisi aastaks, kui töötud on palju. Valitsus tahab seda raha sealt kokku krabada, aga tegelikult oleks vaja arvatavasti riigil võtta laenu ja siis töötukassale seda lisaraha juurde anda. Et võiks olla süsteem õiglane samamoodi nagu, et 2 miljardit võeti laenu, ettevõtted saadi toetada, et siis võiks leida ka raha inimeste toetamiseks. Et muidu kanname ühiskonnana sellist solidaarset vastutust ettevõtete toetamiste eest, aga inimesed peavad ise hakkama saama.
Ma olen täiesti nõus, et kriisis tuleb inimeste toimetulek tagada. USA puhul, need absoluutsummade võrdlemise puhul lihtsalt toon välja, et seal ei ole sellist sotsiaalsüsteemi nagu meil, et riik ei maksa laste toetusi, pensione, nii nagu meie harjunud oleme. Ja selle 2000 euro eest ilmselt siis inimesed peavad ise ka ravikindlustuse soetama, mis meie töötutel on olemas. Et kui seda arvestada, siis see 2000 dollarit kuus ei tundugi nii röögata summa. Aga igasugune muutus tekitab kahtlemata stressi. Ja nüüd kriisi ajal, kus need muutused on suured ja ootamatud ja puudutavad väga paljusid inimesi, siis juba selline ühiskondlik ärevus, ükskõik, kas siis sa oled töö kaotanud ja mures sellepärast, kannad väga suurt koduõppekoormust oma kodusõppivate laste toetamisel või käid tööl endiselt edasi, aga oled näiteks suuremas nakatumisriskis või on su töökoormus kasvanud. Et kõik see võib põhjustada muret, ärevust ja tegelikult vajadust kellegagi rääkida. Et aru saada, et kuidas, mis on need viisid, mida sa ise saad siis teha, et oma elu paremini tasakaalus hoida ja kriisiajast ka vaimselt tervena, lisaks sellele, et füüsiliselt tervena välja tulla. Siis väga palju tegelikult nii Eestis kui rahvusvahelises meedias räägitakse sellest, et mil viisil siis inimeste vaimset tervist toetada. Eestis nüüd numbrilt 1247, kus saab kriisiinfot, saab ühtlasi ka abi ja nõu ja rääkida ka asjatundjatega ja samamoodi näiteks peaasi.ee on avaldanud veebis nii soovitusi kriisi ajal toimetulekuks, pakub selliseid veebinõustamisi, nii et kui kellelgi on mure, siis asjatundjatega nii telefoni teel kui internetis ükskõik kas siis chati vahendusel või veebikõne vahendusel tegelikult on võimalik praegu juba rääkida ja abi ja nõu saada. Eraldi küsimus on selles, et kuidas see kriis nüüd lapsi mõjutab, et mil määral nemad seda nakkusohtu või muutust ühiskonnas tajuvad ja läbi elavad. Et kui nüüd sügisel saab kooli naasta, et kui kerge või raske see üleminek siis olema saab ja kui palju see kooli igapäeva elu on muutunud.
Diplomaatia ajakiri Le Monde kuulutab siis liberalismile surma läbi selle koronakriisi. Et nad siis väidavad järgmist, et ühiskond ei saa ja ei tohi kõike rahaks muuta ja kogu elukorraldust siis puhtalt ainult kapitalismile allutada, et seal peab olema ka niisugune ühiskonna kontroll ja sekkumine. Et no näiteks nad toovad selle, et siiamaani me oleme kõik näinud seoses koronaviirusega neid graafikuid, kus on kaks erinevat siis tõusat joont, et üks on selline hästi suur, on ju, mis väidab, et kui me midagi ei tee, siis läheb kõik käest ära ja teine on selline lauge ja nende kahe joone vahele jääb kuskil sukkane voodikohtade arv haiglas, et noh, kui see voodikohtade arv ületatakse, siis läheb keeruliseks, et ei saa enam inimeste ravimisega hakkama. Aga nad toovad välja selle, et see on nagu valele asjale keskendumine, et jah, loomulikult hetkel tuleb, aga meedia avalikus peaks vaatama sinna graafikus nagu metsa taha ja nägema seda, et miks see niimoodi on. Et võrdluseks nad on öelnud, et näiteks aastal 1997 oli iga 1000 Ameerika elaniku kohta 7,9 voodi kohta ja aastal 2016 ainult 2,8. Ja Itaalias siis oli nende kriitiliste haigete voodid 1980 922 iga 100 000 elaniku kohta ja 2010 ainult 275. Ehk siis haiglates on efektiivsus taga, et aetud vaadatud ainult seda rahalist poolt ja loomulikult see ühel hetkel võib kätte maksta. Ja samuti nad viitavad sellele, et kõik, mis varem oli kõigi jaoks väidetavalt võimatu, muutus üleöga võimalikuks. Piiride sulgemine, valitsuse tugev sekkumine majandusse, inimeste vallandamise keelamine näiteks, moratoorium võetud pangalaenudele, et mitte kellelgi silm ka ei pilkunud, et kõik on nagu ära tehtud. Ja loomulikult teeb ta ka kriitikat neoliberalismi ebavõrdsuse sellele poolele, kus parematel töökohtadel või said inimesed kodukontoris töötada, omale toitukoju tellida, mingid probleemi ei olnud, aga arstid, õed, poemüüjad ja kõik teised pidid ohtud rotsides siis ikkagist eesliinil olema, et on väga palju neid töökohti ja neid palkasid ja neid inimesi on ju, kellel ei ole võimalust ise nagu otsustada ja kellele ka seda ülekohut ei hüvitata. Ehk siis küsimus ei ole lõpuks, kuidas varasema juurde tagasi minna, vaid kuidas hoopis teistmoodi edasi minna.
Ja olgu nüüd selle liberalismi surmaga, kuidas on, aga eelmisel nädalal sai 100 aastat sellest, kui elu sai kooli kohustus. Nii et asutav kogu võttis vastu avalikude algkoolide seaduse. Ja sellega siis emakeelne sunduslik ja maksuta kuueklassiline algkool oli midagi sellist, mis viis meid ka moodsate rahvaste perre. Kooli kohustus. ja sellega seotud reeglid tegelikult olid väga tänapäevased. Koolikohustus oli lastele vanuses 7-16 aastat. Koolis õpetati kahte võõrkeelt, kodulugu, emakeelt, laulmist, võimlemist, käsitööd, aritmeetikat, algebrat, geomeetriat, looduslugu, ühes tervishoiuga, maateadust, ajalugu, kodanikuõpetust. Nii et selline mitmekesine tunniplaan, millega me praegugi oleme harjunud. Ja peale siis selle algkooli lõppu sai samamoodi tasuta ilma eksamiteta, kes soovis, sai minna siis edasi õppima kas keskkooli või eriala õppeasutusse. Nii et sellised põhimõttelised reeglid pandi juba 100 aastat tagasi paika. Küsimus on selles, et kui me liigume targema majanduse poole, Ja tegelikult lähevad meil kõik töökohad selliseks, mis nõuavad näiteks ka digioskusi, et kas meil nüüd sellest kohustuslikust põhiharidusest piisab või me peaksime mõtlema sellele, et tegelikult ka keskharidus on midagi sellist, mille tänapäevases ühiskonnas võiksid kõik inimesed omandada.
Ja meie tänane saatekülaline on pikaaegne Põhja Regionaalhaigla nõukogu liige ja ka pikaaega Tallinnas sotsiaaldemokraat olnud Hanno Matto. Tere!
Tere!
Tere, Hanno! Mina küsiksin selle kohta, kui kriis, no see epidemioloogiline kriis ju tabaski tervishoidu ja me räägime tervishoidu muredest selle haiguse kontekstis, aga kui me mõtleme nüüd kriisist väljumise peale, mis on see, mis sind muretsema paneb?
No võibolla ma sissejuhatuseks ütlen seda, et Eesti tervishoid tuli ju tegelikult epidemioloogilises mõttes päris hästi toime, et ja meie tervishoid kindlasti ei ole kriisis. Mõnes valdkonnas on küll kriitiline ressursi puudus, olgu need siis perearstid või mida me täna juba suudame prognoosida, on ju tervishoiuteenuse finanseerimise defitsiit lähiajal. Sest rahandusministeerium on juba öelnud, et ainuüksi sel aastal väheneb haige kassa laekumine cirka 200 miljonit eurot. Et kui täna on eelarve 1,6 miljardit ja sealt me võtame ära 200 miljonit, siis me saame ju aru, et tervishoiuteenus saab olema vähem kätte saada. Ravi järjekorrad pikenevad. Aga tervis kahjuks on selline asi, kus sa ei saa otsuseid või raviotsuseid edasi lükata, et inimene vajab ravi kohe. Ja selleks, et tervishoiuteenuse kättesaadavuses ei toimuks olulist langust, minu hinnangul peaks valitsus leidma lisafinanseerimise võimalusi. Et nii nagu on toetatud ettevõtjaid, mõningal määral ka on leitud lahendusi inimeste toetamiseks, samamoodi peaks täiendavalt mõtlema kriisist välja tulekuks lisafinanseerimist, et ainult sotsiaalmaksust me sellest kriisist välja ei tule.
Tõesti, eelmise kriisi puhul siis 10 aastat tagasi, kus majandus langes, maksulaekumine vähenes, haigekassa võttis kasutusele oma reserve, nii et absoluutsummades tervishoiu rahastamine ei vähenenud. Aga need kärped, mis tehti, esimeste haiguspäevade hüvitamine, täiskasvanute hambaravi hüvitis, kui kaua läks enne, kui seda tüüpi hüvitiste osas see positiivne otsus tehakse ja nad tagasi tulevad. Et kõik need valused otsused, mis tehakse nii-öelda ajutiselt kriisi ajal, eelmine kord kestsid väga kaua. Isegi kui tervishoiukulusid suudeti samal tasemel hoida, nii et ma olen täiesti nõus, et lisaraha on kahtlemata vaja. Aga kas midagi positiivset ka saab välja tuua? Kas need digivahendite kasutamine, üks kõik perearstide poolt või eriarsti abis, on midagi sellist, mis võib kriisi üle elada ja muutuda standardiks? Või on veel midagi huuti huvitavat?
Peab ütlema, et see tervishoidu nii-öelda peale sunnitud kaugtöö, ehk siis perearsti ja patsiendi vaheline suhe näiteks telefoni või Skype'i vahendusel näitas meile võimalusi siiski kätte, mis tähendab ka seda, et tulevikus ei pea ilmtingimata patsient külastama perearsti, võibolla ta saab teha nii-öelda need esmased konsultatsioonid telefoni teel, aga jah, üks võimalus on laiemalt kasutusele võtta siis nii öelda digikliiniku või meditsiinikapsleid. Et Eestis on teatavasti ka üks Tallinnas kommertsalustel tööle pandud, kus saab ennast inimene diagnoosida vahetult arstiga mitte kokkupuutes olles, vaid siis nii-öelda telesilla vahendusel. No kõik sellised elementaarsed protseduurid nagu vererõhu mõõtmine, silmateravus.
Kas ise saab veenist verd ka võtta või?
Ei, sellist asja ei ole, aga saab jah, seal kuulmis, silma, valu, tundlikkuse teste teha. Vist oli 20 pluss erinevat nii-öelda meditsiini diagnostika protseduuri. Et võib-olla kaugemates kohtades, kus meil täna ei ole võimalik enam perearste leida, oleks sellised kogukondlikud tervise kapslid võimalik soetada.
Sisuliselt räägid sa seda, et tuleviku arstid on robotid, et seda on, ma olen kuulnud, et seda nagu hoiatatakse küll, et ühel hetkel võtab see tehnoloogia inimese käest kõik selle ära, et aga lõpuks on ikkagi arsti vaja ju, sest mõttes, et kurtmisel on ka ju väga oluline koht, et peale selle, et ma saan mingisuguse vastuse ja analüüsi kätte, ma tahan saada ka mingit kindlustunnet. Eks kapsel kindlustunnet kannab?
Eks inimese hoiakud ajas muutuvad, kui tehnoloogiaga saadakse tuttavamaks. Et kunagi me ei kujutanud ette, et lennuk võiks lennata ilma piloodita, aga tänapäeval ikkagi julgelt üle 90% lennust toimub nii-öelda automaatrežiimil ja piloodid sekkuvad lennuki tehnikaseadmet töös alla 10%. Varem me seda ei kujutanud ette ja küllab tervishoius on ka tulevik ikkagi tehis intelligentsi käes, et lihtsalt niivõrd palju kiiremini ja täpsemini suudab piltlikult öeldes arvuti neid diagnoose langetada. Aga inimene, on see siis nüüd arst või minu hinnangul ta tegelikult võibolla on ikkagi õde, kes tulevikus saab veel rohkem rolli patsiendiga suhtluses nii-öelda ära kuulajana ja nõustajana just see lüli olema, keda peaks olema rohkem.
Noh, sa ütlesid, et see telesilt seal on olemas. Kas tohin korra tulla nagu selle teema juurde tagasi, millega alustasime, et kaitseminister on ka öelnud, et kaitsekulutusi ei saa ka vähendada, et tervishoiukulutusi ei saa vähendada ja tegelikult õige, et kõik ütlevad ja seisavad oma valdkonnas.
Hariduskulusid ka
ei saa. Ja täpselt, hariduskulusid ei saa ka. Ja minu arvates on ka ongi olemas valdkonnad ja üldse on see põhimõtteline küsimus, et kas sa lähed kärpimise teid ja kärbid kogu ühiskonna ära ja siis kõik kannatavad ja lõpuks selgub, et mingisugused finantsasutused on kõige paremini majanduskriisist välja tulnud. Kas me võibolla selles kriisis tervishoiule ei peaks lähenema mitte niimoodi, et me nüüd kärbime ja tõmbame kulusid kokku ja vaatame, kui haigekassa reserv otsa saab, vaid pigem me peame silmas, et meil on haavatavad inimrühmad on ju. Ja võibolla me peaksime hoopis mingisuguses valdkonnas kulusid suurendama, et ei oleks seda, et tulevikus teeme mingi toetusmeetme nii-öelda tagasi, või teeme täna hoopis mingisuguse toetusmeetme kuskile sinna haige või tervishoidu või maksame midagi rohkem kinni või vaatame kuidagi rohkem võibolla eakmaid inimesi läbi või siis need inimesed, kes suurema tõenäosusega, ma ei tea, kas tervishoius on võimalik niimoodi läheneda, et selle sektori inimestele mingisugused võimalusi loome.
Kui me mõtleme Eesti inimeste tervisele ja näiteks tervelt elatud aastate peale, siis ega me Euroopas heas mõttes silma ei paista. Kui me paneme siia juurde finanseerimise, siis me oleme suhteliselt madalal finanseerimise tasemel sisemajanduse koguprodukti arvestades, et 6, midagi protsenti sisemajanduse koguproduktist, kui ikkagi siin Euroopa vanad riigid panevad 9% kanti. Nii et jah, vastus Lauri sulle on see, et kindlasti me peaksime leidma lisavahendid tervishoidu mitte ainult kriisi alalaekumise kompenseerimiseks, vaid ka sektori arendamiseks. No väga on kiidetud Eesti tervishoidu, kui efektiivne see on, aga see tähendab ka seda, et ta on tegelikult väga õhuke. Et meil on näiteks tööjõuressurss väga pingeliselt kasutuses. No õdesid hinnatakse, et meil on ainuüksi puudu 500 õde täna, on vakantsi. Aga näiteks Eesti rahvatervise arengukavas on ju seatud eesmärgiks, et saavutada 9 õde 1000 elaniku kohta, mis tähendab seda, et meil on vaja juurde 4000 õde koolitada. Ehk et nüüd, kui me räägime ainult rahast, siis tuleb ka sinna juurde öelda neid tegevusi. Et kui mina oleksin tervise- ja tööminister, siis mina võtaksin küll laua äärde veel haridusministri ja rahandusministri ja lepiksin kokku need koolitusprogrammid, mida me järgnevatel aastatel, aga tegelikult juba sellest sügisest 2020 käivitaksime. No näiteks õdede õppe Tartus ja Tallinnas oleks väga kergesti laiendatav, sest no ausalt öelda ega ei ole suurt vahet, kas sul on loengus 24 või 26 õde. Loomulikult tuleb vaadata, et õe õppe ei toimu ainult loengusaalis ja õpikus, vaid ta toimub ka praktikas haigla palatis ja operatsioonisaalis, et seal on küsimus, kuidas lahendada õdede juhendamine. See on väga terav küsimus, kui täiendavalt tekib vajadus koolitada õdesid. Samamoodi on ka arstide täiendav õppe, et arsti õppe on ju väga pikk protsess 5-6-7 aastat, aga kindlasti on Eestis inimesi, kes tahaksid taastada oma arsti kutset. Võib-olla isegi kunagi see presidendi proua on üks hea näide selle kohta, et on võimalik naasta arstiks ja siin jällegi oleks võimalus finanseerida seda nii-öelda kutse taastamist. Ja kolmas nii-öelda töötajate valdkond, kes kindlasti vajab ka järjest rohkem koolitamist ja keda järjest rohkem tervishoius vajatakse, on ju meditsiinitehnikud. Et eri arstiabi läheb järjest nii-öelda tehnika kesksemaks, keerulisemaks ja seal ei tule ei õde ega arst nende seadmetega toime ja ei peagi tulema toime muul moel kui neid kasutama, aga hooldada, parandada, remontida, tagada nende töökindlus. Võt seal on vaja meditsiinitehnikud ja minu mõelest oleks õige, kui Eestis oleks need inimesed koolitatud olemas, mitte et me neid importime teenusena Prantsusmalt, Jaapanist, USA-st, Saksamalt. Et kolm sellist valdkonda siis õed, arstid küll peab spetsiifiliselt vaatama, et kas on siis kutse taastamise läbi või ümberõppena, aga kolmandana siis meditsiinitehnikud. Ehk et raha ei läheks mitte ainult ravimisse, vaid ka nii-öelda ettevaatavalt teatud täiendavate võimekuste loomiseks. Ja ma ei välistaks ka täiesti Tallinna superhaigla ehitamist, aga loomulikult siin tuleks teha kokkuleppeid enne kõike nii-öelda elanikkonna ravivajadustest lähtuvalt, mitte poliitilistest suuruse hullustusest lähtuvalt.
See programmid nagu õed tagasi tervishoidu ja arstidel see tõesti oma kunagi saadud diplomi värskendamine ja näiteks eriala omandamine nüüd, et isenesest nad kõik on olemas ja samamoodi ka kokkuleppe selleks, et õdede arv koolitusprogrammides kuidagi ei väheneks, et pigem kasvaks. Ja õppetingimused on ikka jube kaasaeks, et väga sisustatud päris operatsioonitoad ja kiirabi autod nii et need kohad, kust need täiendavad töötajad võiksid tulla, on just kui olemas, aga küsimus on minu arust ongi mahus. Et kui arstide arv on meil selline Euroopa keskmisel tasemel 100 000 elaniku kohta, siis ongi meil on umbes pooled õed, 50% peaks õdesid rohkem olema. Aga kuidas saada need noored tervishoidu? Et kas, Hanna, sinu meelest see kriis nüüd mõjus pigem positiivselt või negatiivselt? Kas tekib selline elupääste, olulise ameti täitja kuvand ja noored pigem tahavad minna näiteks õeks õppima? Või seondub see kuidagi riski ja ohtlikkusega ja võib-olla muutub hoopis vähem atraktiivseks nüüd neile keskkooli lõpetajatele?
Mina arvan küll, et tervishoid on populaarne valdkond. Ta on stabiilne tööandja olnud ja ka tegelikult tulevikus. Noh, ise asi on muidugi, kas õe tänane tasuvumäär on see, mis on atraktiivne noortele, aga ma pigem arvan, et see on ületatav. Kui me räägime nendest programmidest, mis kõik on olemas, siis miks sinna võib-olla väga ei minda nii-öelda ümber või täiendõpet tegema, on see, et sa pead ju täna elama. Ja kui sul täna on sissetulek olemas, siis sa ei saa naasta võib-olla oma kunagise õe kutse juurde, sellepärast, et sul selle õpiperioodi ajal on vaja ka peret toita ja võib-olla siis eluaseme laenu tasuda. Et minu meelest, kui me räägime täiendavast finanseerimisest tervishoius, siis me peaksime mõtlema ka, et meil oleks ikkagi selged stipendiumid
nendele. Programmid.
Et ei piisa ainult selles, et meil on see õpikoht, et on õpetajad, et tulge nüüd palun õppima, aga me peame mõtlema, kuidas see aasta poolteist kaks, kui me õdedest räägime, või ka kolm aastat, et kuidas sel ajal finantseeritakse nende inimeste toimetulekut.
Ja tõesti ka see õpetamise paindlikkus siis, et see ei pea olema ju 5 päeva nädalas 9-5 selline statsionaarne õppe, et võibolla võimaldadagi kas osalise koormusega või kaugõppe raames või teistmoodi.
Ja ma ütlen juurde, et õdede koha pealt, et võibolla ei olegi vaja ainult mõelda, et kohe keskkoolipingist tullakse, vaid majandus kohaneb ja kindlasti on inimesi, kes leiavad ka 30-40 eluaastates endas kutsumuse. Ja ka neile peaks võimaldama nii-öelda ligipääsu ümberõppele läbi stipendiumite ja toetuste.
Ja väga hea plaan.
Aga suur tänu sulle, Hanno, nende värskete mõtete eest, et siit kõigile siis kaasa ka sinna Riigikogu saali, et majanduskriis ei pea olema see koht, kus kohas sa lähed kärpima, vaid sa tegelikult võid näiteks tervishoiu valdkonnale siit hoopis uue hoo anda. Aga meie anname oma mikrofoni ajaloolasele Jaak Juskele edasi.
Tere! Minu nimi on Jaak Juske ja jätkame lugusid sotsiaaldemokraatia minevikust Eestis. Ja täna ma tegelikult laiendan seda teemat, mida alustas Riina Sikkut, ehk räägime meie asutavast kogus, mis täpselt 100 aastat tagasi oma tööd tegi. Sotsiaaldemokraatidel oli juhtiv roll Eesti riigi loomisel, see on fakt. Suurima poliitilise jõuna panid just sotsiaaldemokraadid koos teise toonase mõjuka vasapoolse partei tööerakonnaga aluse Eesti vabariigi riikluse korraldusele. 1919. aasta veebruariks oli vabadussõja siis rinnetel punarmeega võidelnud Eesti rahvavägi puhastanud Eesti territooriumi vaenlastest. Ja nii võis 5.–7. aprillini 1919 viia läbi 120 kohalise asutava kogu valimised. Valimisõigus oli toona mõlemas soost vähemalt 20-aastastel kodanikel. Valimistel osales 10 parteid või rühma. Peamised erakonnad olid siis Konstantin Pätsi juhitud Maalid, Jaan Tõnissoni juhitud Eesti rahvaerakond, Eesti tööerakond ja sotsiaaldemokraadid. Toonase nimega Eesti sotsiaaldemokraatiline tööliste partei. Valimisaktiivsus oli väga kõrge, osales koguni 80% valimisõiguslikest kodanikest. Sotsiaaldemokraadid saavutasid August Rei eestvedamisel ülekaaluka võidu, saades 33% ehk kolmandiku häältest. Teiseks jäi Eesti tööerakond, kes kogus 25,1% valijate toetust. Üllatuseks oli Eesti Maaliidu tugev lüüasaamine, kõiges siis 4. koht valimistel ja vaid 8 saadiku kohta. Nii oli sotsiaaldemokraatidel ja tööerakonnal asutavas kogus võimas enamus. On oluline rõhutada, et valituks osutus ka 7 naist. Hiljem lisandus veel 2 naissaadikut asendusliikmetena. Avaistung toimus 1919. aasta jüripäeval Estonia kontserdisaalis. Nii tähistame 23. aprillil igal aastal Eesti parlamendis sünnipäeva. Asutav kogu valis oma esimeheks August Rei. Eesti sotsiaaldemokraatia ühe loojatest ning meie esimese iseseisvusaja ühe suurema riigimehe, kellest räägime kindlasti lähiajal ka pikemalt. Tema juhtimisel tegutses meie toonane seadusandlik kogu kuni 1920. aasta detsembrini, mil kogunes Riigikogu esimene koosseis. Enamus asutava kogu koosolekuist toimus Toompea lossi valges saalis, kokku peeti 170 istungit ja vastu võeti selle aja jooksul 88 seadust ja määrust. Asutava kogu peamine eesmärk oli koostada Eesti vabariigile tema esimene põhiseadus. Sotsiaaldemokraatide eestvedamisel võeti 1,5 aasta jooksul asutava kogu poolt vastu terve rida olulisi seadusi. Neist põhiseaduse kõrval kindlasti kõige tähtsam maaseadus. Kuulus ju toona vabadussõja ajal enamus Eestimaas jätkuvalt Balti-Saksa mõisnikele. Pärast pikki ja tulised arutelusid võttis siis asutav kogu 10. oktoobril 1919 vastu Ida-Euroopa riikide kõige radikaalsema maaseaduse, mille poolt hääletas 63 parlamendi liiget 120, nii et väga napilt läks see seadus läbi. Maareformiga võõrandas Eesti riik siis kõik Eesti aladel olevad mõisad ja muud suuromanduse maad. Kokku 2,3 miljonit hektarit, see on siis ligi 97% suuromandist. Võõrandatud mõisamaa tükeldati taludeks keskmise suurusega 16,4 hektarit, mis algselt renditi rahvale välja põlise kasutamisõigusega, hiljem muudeti aga päris taludeks. Maareformi tulemusel asendus palgatööjõul baseeruv suur maapidamine väike maapidamisega, kadusid teravad sotsiaalsed ja rahvuslikud vastuolud, vähenes maata palgatöölist osakaal rahvastikust ning tekis ulatuslik riigitruu väikeomanike kiht. Maareformi läbiviimisel oli väga motiveeriv mõju toona vabadussõja rinnetel võidelnud Eesti meestele. Nüüd sõditi oma maa, mitte enam mõisnike maa eest. Asutava kogu peamine ülesanne oli aga koostada Eesti vabariigile tema esimene põhiseadus. Ja asutav kogu võiski siis vastava komissioni koostatud põhiseaduse kiita heaks 15. juunil 1920 ning see jõustus sama aasta detsembris. Vasakpoolsete erakondade eestvedamisel koostatud põhiseaduse sissejuhatuses deklareeriti, et Eesti on iseseisev rippumatu vabariik, kus riigivõim on rahva käes. Loetleti üles riigi koosseisu kuuluvad alad ja ulatuslikud demokraatilised kodanikuõigused. Garanteeriti ühelt poolt võõrandamatu õigus eraomandile, teisalt aga kindlustati streigivabadus. Lisaks tagati suurematele vähemusrahvuste rühmadele emakeelne haridus ning emakeele tarvitamise õigus ametiasutustes. Põhiseadus andis parlamendile suure võimutäiuse ning andis rahvale suure osalemise võimaluse poliitilistes protsessides. Kehtima hakanud põhiseadus järgi valiti 1920. aasta novembri lõpus Riigikogu esimene koosseis, kes kogunes Toompea lossi valges saalis sama aasta 20. detsembril. Asutav kogu oli oma töö teinud, algas Riigikogude ajastu. Ja veel. Toonase parlamendina nimetas asutav kogu ametisse ka 5 vabariigi valitsust. Otto Strandmani valitsuse, 2 Jaan Tõnissoni juhitud valitsust, ning Ants Piibu valitsuse. Eesti ajalukku on aga lühima ametiajaga läinud Aado Pirki valitsus. Ametlikult oli Pirki valitsus ametis 28. juulist kuni 30. juulini 1920. Sisuliselt oli aga valitsus tegev vaid 40 minutit. Asutava kogu hääletamises kuni Pirki teateni, et valitsus töötada ei saa ja soovituseni Tõnissonil uus valitsus teha, siis ainult 40 minutit. Ametlikult anti Tõnissonile korraldus valitsus moodustada, aga siis järgmisel päeval. Kokkuvõtteks. Asutav kogu lõi meie Eesti Vabariigi põhiseaduse, võttis vastu olulise maaseaduse ja seda kõike sotsiaaldemokraatide eestvedamisel.